Schritte in Pasche, circa etwärts, Zini, Arka, Zini, Nopia, Uri. Es bin schäht ihr, das Isais Pirminäums. Par Judas, ich kriege. Es ist das Evangelios, ihr Arlassam, kada vietā nedaudz, arī varbūt kur plašāk. Un šeit ir mums tas grūti saprotamais un izdibinamais. Mums ir tas grūti saprotamais un tas grūti izdibinamais. Kā tas varēja notikt? Kāpēc tas tā notiek? Viens no 12 nogāja pie augstiem priekšiem un sacīja, ko jūs man dosit, es jums viņu nodošu. Tā ir 30 sudarbūtas. Tā laika tas meklē izdevību brīdi, lai viņu nodotu. Mēs lasam citos evaņģelijos, šie citi evaņģelija kadreiz skarbāk un lasāk izsaka šos notikumus. Jā. Marka evaņģēlijā 14. Nodaļā mēs šo notikumu lasam no 10. Panta. Un Jūda Iskariots viens no tiem 12. Nogāja pie augstiem priestriem, lai tiem viņu nodot. Tie to dzirdējuši priecājās un solīja tam dot naudu, un tas meklēja, kā tas viņa nodot izdevīgā brīdī. Mums ir tas jautājums tik ļoti drūms. Ap Jūdasu līdz vienmēr tik ļoti daudz domu, kā reti ko. Svētajos rakstos un cilvēces vēsturē. Gluži vienkārši viņa vārds ir kļuvis par apzīmējumu un tai viszemākai nelietībai, nodevībai. Bet tā šī nodevība pieņem tādas pavisam izteikti drausmības. Tādas izteiksmes veidus, izpausmes veidus. Kā mēs to redzam vēlāk Getsemanes notikumos. Un tas ir, ka mēs lasam turpat Mateja evaņģēlija 26. Nodaļu. 47. Pantu. Un tālākos. Lasiet, jā. 47. Pantu un dažus tālākos. Līdz 50. Ieskaitot.
Un viņam vēl runājot, redzi, nāca Jūda, viens no 12. Un viņam līdz liels ļaužu pulks no augstiem priestariem un tautas vecajiem ar zobeniem un nojām. Bet nodevējis pie tiem devis tādu zīmi un sacījis, kuru es skupstīšu, tas ir tas, to gūstait.
Un to daļ viņš piegāja pie Jēzus un sacījis, es sveicināts ar abi un skupstīju viņu. Tad Jēzus tam sacīja, draugs, kāpēc tas šeit? Tad tie piegāja pie Jēzus, pielikt tam rokas un to saņēma.
Jā, tik tā. Vai tad ir vairāk? Kas varēja pamudināt Jūdasu uz tādu rīciju? Kas varēja? Kāpēc tas varēja tā notikt? Es skatos šeit. Jā. Mēs Marka evaņģēlijā, bet man liekas, ka tas ir vairāk Jāņa evaņģēlijā. Aprakstīts tas notikums.
Es jau tik tas tādā?
Jā. Jā, es nevaru atsākt. Jā. Jā, evaņģēlija 12. Nodaļā. Lasīsim tā. Sākot ar pašu pirmo pantu. Pirmos 8 pantus. Lūdzu, turpināsim. Jāņa evaņģēlija 12. Nodaļā, sākot ar pirmo pantu.
Bet Jēzus 6 dienas pirms lieldienām nogāja Betānija, kur bija Lācars, ko viņš bija uzmodinājis no miroņiem. Tur tie viņam taisīja mielas. Marta apkalpoja, bet Lācars bija viens no tiem, kas kopā ar viņu sēdēja pie galda.
Tad Marija paņēmusi mārciņu īstas, ļoti dārgas nardu eļas, svaidīja Jēzus gājas un žāvēja viņu gājas ar saviem matiem. Un svaidāmās eļas manža piepildīja visu māju, bet viens no viņa mācekļiem Jūda Iskariots, kas vēlāk viņu nodeva sacīja.
Kāpēc šī svaidamā eļinā pārdot vai 300 sudraba gabaliem? Un nauda nodot nabagiem. Bet to viņš sacīja nevis tāpēc, ka viņu rūpēja nabagi, bet tāpēc, ka viņš bija zaglis un maku, kurētams piesavinājās iemaksas.
Tad Jēzus sacīja, laid viņu mierā. Viņi to ir pataupījis manai bērdienai. Jo nabagi vienmēr ir pie jums, bet es neesmu vienmēr.
Jā, tik tā. Redziet, mēs te atrodam vienu tādu piezīmi, kuri būt kādu raksturojumu Jūdasam. Kā viņš tā ir audzīdams šo izšķērdījumu. Šis šīs ārkārtīgi dārgās svaitamās zāles, kuras maksā milzību, var teikt, kapitālu, ka viņas tiek tā izstērētas.
Aigars, jau
šeit.
Aigars, jau šeit. Aigars. Kādreiz man zvanu un prasu. Paldies. Ziet, te ir tāda īpata pietura. Viņš pārzināja naudas līdzekļus. Bet pirmsacīts viņš piesavinājās. Mums jau tas apstākļas liekas, ka mēs tā domājam par Jēzus apstākļiem, par Jēzus mācakļiem. Tā, drusku tā, neparasti drusku tā satriecuši. Kā tas tā varēja būt? Jēzus mācakļu kūkā, viens no viņiem ir tik ļoti tā pieķēries mantai. Jēzus, kas tik daudz ir runājis par šiem jautājumiem, par šiem redzamās mantas mazvērtību un nesvarību. Un redz, te pat blakus ir viņa māciklis, kuri visu laiku tas graušis te ieguvuma, var teikt, vēlns saņemt. Turēt savā sokās naudu. Man tā arī var. Bet, mīļie brāļi, ja mēs tā metam drusku skaptu ap sevi, vai jūs neesat pamanījuši, ka kādreiz vai kādos cilvēkos piemīt kaut kas no šīs pašas milzīgās alkatības, no šīs mantas kārības, mantas turēšanas. Kad cilvēks kļūst nesavaldīgs, to ieraudzīdams. Jo tas bija zaglis. Kā zaglis? Viņš piesavinājās to, kas nebija viņa. Šīs ļaužu kategorija, kur ir tik ārkārtīgi augst, kur ir kaut kādu tīksmi turēt, skaitīt naudu, glabāt naudu, neizdot, ieraudzīt, teiksim, vai tam otram ir un man nav, bet tad tās skaudības sāpes un noguns, kas deg. Kā lai to dabūtu, kur lai to iegūtu un tā. Šī piezīme mums liek tā drusku ieskatīties Jūdas dvēselē. Tā pašā laikā Jūdas dzīvo visiem Jēzus mācakļiem līdzi. Tāpat, tad, kad Jēzus viņiem prasa, ka es jūs sūtīju bez maka, bez kulītas, mēs ir kas pietrūcis. Tie man bija nekas pietrūcis. Ir nekad, ka tomēr laikam sapratuši to tveramās mantas nevērtību, nenozīmību. Bet šī vienā cilvēkā šī manta kārība gailē. Kvēl. Kādiem līdzekļiem to iemūt? Tas rupja matkārīgais, tas rupjais zaklis, tas bāž rokas vai šakamatā, tas izlauž durvis vai atslēdz durvis un ieiet svešā mājā un paņem tur. Nu, tie redzamie zagļi. Bet tas viens cits, tas gribētais iegūt pa visu varu, kas meklē ceļus un paņēmienu skatu panākt izdevību, kur varētu to biznesu taisīt. Tagad ir tāds labs vārds palaists vaļā šo mantas iegūšanai. Kā izdarīt, kur lēti nopirkt un kam dārgi pārdot, kā to visu izvērst, lai atkrīt tur tas sudrabs vai papīrs. Ir arī šis veids, ir šī tvīkšana pēc mantas, kārība. Cik savādi ir tas, kas svētos rakstos mēs atrodam, ka acu kārība, miesas kārība, un viņiem blakus tiek liekt ar mantas kārību. Cilvēks nevar izprot to, ka viņam tas nav, kā viņam ir tas labākas mantas, smukākas mēbeles, vai kaut kādi priekšmeti. Rodās tas vēl tā kleptomānija, zakšanas kāre, pat bez vajadzības, kaut ko paņem. Jūdasā ir bijusi šī tvīka pēc naudas. Tagad padomājiet, Jēzus un viņa ienaidnieki, farizeji. Mēģinat atcerēties un uzšķirt tās vietas, kur viņi savā starpā sarunājās. Nikni! Jēzus ir kaut ko tādu pateicis vai izdarījis, kam viņi nospiež, viņi vajadzētu nonāvēt. Šāds nāves spiedums lāgu lāgiem jau ir izrunāts. Bet netiek viņam klāt, ļaudis viņu aizstāv. Beidzumā sapulcējis, jūs saka, tā vajadzētu Jēzus jānonāvē. Jādabo visamā varā, jānonāvē. Un tā kā paši brīdži, bet tikai nesvētkos, lai neceļās nemieras ļaudīs, jo viņa tur par pravieti. Atcerties evaņģeliešos vārdus. Mēģiniet pārlasīt un atcerieties šo fariseju naidu. Un viņi tagad apspiež, kā to darīt. Svētkos nedrīkst tā, lai rodās cilvēkos, lai tas pāriet sensācijā un cilvēki var sarīkot nemierus un tam līdzīgi. Bet kā tā būtu svarotā? Un te nāk viens un saka tā, ko es vēl maksāsīt? Es jums došu jau. Ko es nu patoļosim? Un tie tapa līksmi, un viņam deva naudu, un viņš meklēja izdevīgo brīdi, kad viņš to varētu izdarīt. Saprotiet, kā tās lietas saistās kopā. Viņš meklēja izdevīgu brīdi. Šis izdevīgais brīdis izrādījās tad, kad Jēzus iet uz Ģetsemānes dārzu, šo kluso vientuļo vietu, tur viņš arī kad nakšņo, un tur viņš ir dievnības. Tur nav ļaudis viņu. Tur neviens nemana, kas tur notiek. Tur ir tā izdevīgā vieta. Un tad vēl tas plāns ir izdomāts ļoti smalki, bet ja kā tu pazīs viņu, kurš tas ir, un tad viņš saka, tā es došu zīmi. Tas, kur es skočīšu, tas ir tas, to būs. redzi, cik skaidri apsverti izdomāts viss. Lai neciestu arī augstie priesti un farsi, lai nerastos nekādu nemīru. Bet savaksājot man, ka tu esi jums iespēju izpārdoši. Domājiet tā pakaļšu notikumam, tā kaļšu nevistājās. Draugi, un domājiet par vienu lietu. Kaislība, kur cilvēku dzen uz nozīmu. Ir kāre, iestiprinājusies, dzemdē grēku, grēks iestiprinājies. Ar visām kārībām. Ņemiet narkomājus, ņemiet tos nevaldamos dzērājus, arī pīkotājus. Es nevaru bez tā dzīvot. Padomājiet par tām traģēdijām dažā ģimenē, par tām nabaga sievām, kas mocās kaut kādā veidā līdzekas savai ģimenes iztikai sagādāt kādreiz ir ļoti grūti smagu darbu. Un vīrs, kas dzer. Un dzer tā, ka viņš nav ne pierunājums, ne atrunājums. Kurš nes no mājām ārā pēdējos grandī. Lai tā pārdot un iegūtu to vēlnci, kas viņam piedāra. Ja kāri, ja iekāri pēc šī iepriecinājums tā sasildītāja spēka. Es atdzirdējuši tādus gadījumus. Es atdzirdējuši tādus gadījumus narkotriķi. Bet briesmīgāk nekā dzērāji. Viņam ir vajadzīgas tās injekcijas, morfija. Kādreiz bija tas kokaīns pašņauts. Tas tagad jau visu laikam pārspēc un vairinākā vietā. Tas rada tīnīgs patni. Vienmūrīgs otrīgs. Tad arī vairāk. Bet tas mums vēl nav. Un šie nelieši, kas apgādā cilvēkus ar šiem nāvikļiem, tie to zin, cik ļoti pēc viņiem kāro, pēc cenas ir augustas. Jā, kā to ievūt. Es esmu dzirdējuši par to, ka narkotmāģi neapstājās pat nozīmē. Viņš ir ar mieru aplaupīt cilvēku. Pat līdz pat noskatāvuši. Viņa baiga. Viņš nevar pēc tā dzīvot. Kārība viņa pārvarējusi. Miesas kārība. Viena vis tumšāka un drausmīgā. Jēzus nesavaldība. Ir kāri. Es neļauju viņu palīdzi. Viņš tev izdarījis tos miesas apmierinājumus. Kaut vai noziegumā. Lasīja. Tā viņi slimnīca runādās Vācijā. Pienāktas viens noziedzinieks. Viņi trīs neskaitamus uzbrukumus sīmīti. Cilvēks pilnīgi citādi dzīvotams, kā kādi kārtīga amatas, amatnieks, strādnieks, kaut kādā uzņēmumā. Tā pašā laikā dzīvotam šo otru dzīvi, darītam šos nozīmumus. Viņš nevar bez, viņš nevar. Tāds vārds tiek sacīts. Un te ir, un te ir tas otrāt naudas kārī. Šī vilka, kas tā ir sagrābusi tik ļoti. Normāli cilvēku ļotas. Un tev uzreiz viņa būdas jau pasprūktas tādī brīdī, kad, kad tā sīvieta svaida Jēzu. Viņš domā skaitļos, viņš domā naudā, cik tas maksā vai cik daudz tas maksā. Tas maksā vesel kaudzi sudrama, ja to varētu būt pārdomt. Kāda izšķietība. Tas arī visu šo kārību sapsēsto sajūtas ir tādas. Ka viņš redz, ka tiek ugurī iesviestas tās tabākas vai narkotikas. Tāpēc viņš gatavs pakaļumijā mēsties. Kā var tā kaut ko izšķirt? Un tas ir viņa pārvarība. Ko jūs man dosiet? Atkal apkrīķis. Cilvēki ir mēģinājuši nostādīt lietas tā. Nu jā, Jūdas ir bijis no tiem jūda patriotiem, tiem nevaldamajiem, kaislīgajiem, kas gribēja ar varu sapcelties pret Romas virsvaru, un uzcelt atkal savu jūda valsti un meklē, kur būs tas vadonis un kādi bija domājuši prasa Jēzu, vai tu esi nācis uzcelt tagad jūdas valsti, varbūt, ka jūdas arī bija tu starpā un visu mēģi sacīt, nu redzi, viņš pievīlies un tad aiz dusmām vai atriebības vai izmisumu, tad nu šo nepiepildīto varoni nodot iznīcināšanai. Nezinu vai. Šeit tas sudraba kārdinājums. 30 sudraba galva. Milzu kapitāls. Un viņš iet un saka, vienam dzīvi vienkārši, cik jūs man maksās. Šis apdomātais noziegums. Ai, kādā ārzemē izdomā. Tas ir par kādu cilvēku, kas slepkavojas un savus upurus atbrīdes. Sabiedrībā ļoti pieklājīgs un pajauts cilvēks par 30 gadu vai pārdus. Ļoti labi izskatās, ļoti pieklājīgi uzķēmis. Grozās sabiedrībā, cilvēku starpā, rada sanāksmes un kā. turpat iepazīstas ar kādu arī jaunu cilvēku. Un kaut kādas draudzīgas, interesantas sarunas savā starpā. Nu, viņi arī kopīgi iziet kaut kur, ka jau jāiet ir man, kad tas ar savu satiks. Viņš uzaicina savu jaunu paziņu. Nu, vien tas kafijas izdzert, viņš tāpat tūvā. Jā, tas ir mīlis. Viet norisnās tik patiesi īsti tieši cilvēku starpā. Un savā mājā viņš tam diesim pasniedz šo pasīt ar reibekļu, tas akot zaudē samaļu. Un viņš viņu nosaka, viņu sandalu. Sacīt savam tādam, kur viņš jau uzskatā ar slepkumu, sacīt savam tādam, nu, vai nav nekas pretī, kad es pats vienošu, mēs varam izdzert pēc tas kafijas un daudzīgi parunāties un tā. Viziet, ko nozīmē padošanās kaislībai, padošanās šai apsēstībai. Kaislībā satvērtais, kādā vietā ir teicis, tas ir tas pats, kā kuģis vai laiva, kas ir devusies jūrā, vētras laikā bez stūras. Ir vētras varā. Viņi var pārvarēt šī vētra. Un kaut kā tā. Mēs skatāmies uz šo Jūdas nelaimi, baismu. Vēlāk tā bija nožēla, ka viņš attopās. Cik viņa patiesinājums īsta, kad noplūst šis vilnis, kad tas gribētais ir panākt, sasniegt, tad tikai cilvēks ierauga, kas ir bijis maksa par šo padošanu skaistību. Un viņš saka, man dosiet, es jums viņu nedošu. Iedot tam 30 sudraba gabals. Un ap tā laika tas meklēja izdarīgu brīdi, lai viņu nedotu. Šmeklēja. Pratim redot pārbaudīja dažādas iespējas. Jā. Un Jēzus to zina. Saka, tiem ēdot, viņš saka, patiesi, es jums saku, viens no jums mani nodos. Jūdas vēl tikai, viņš bija jau sagatavojies uz visu to augstasinību, ka tas notiks Getsemanē. Viņš vēl ir kopā ar visiem. Viņš iziet ātrāk no mācekļa pulka. Tas nav šeit Mateja evaņģēlijā teikts. šis iet ātrāk. Pēc, ja pat ir iznāk tā, ka viņš nemaz pie svētā vakarīdiena nav bijis dalīgs. Viņš izgāja ārā, un evaņģēlijā teikts, un ārā bija nakts. Viņš izgāja, lai tiem, kas būs šie gūstītāji, lai tiem dotu tagad beidzamo ziņu, lai vēlāk ar viņiem ietu tāpat uz šo pašu Getsemāni, kā viņš zināja, ka Jēzus ies esam nāci pieņemt. Vai mēs jau lietu tālāk, ko mēs šodien? Mums vajadzētu mēģiniet līdz nākamai reizi apskatīt visas tās vietas, visos evaņģēlijos, kur ir runa par Jūdasu. Šo viņa iedekšanos šī vienā kaislībā, šo sagatavošanos, šo tuvošanos farisejiem. Viņš ierodās un saka, viņš zina, viņš tātad zināja. Viņš skaidrāk par pārējiem zināja to, ka Jēzu meklē nonāvē. Tikai nezinu, kā to darīt. Pārējiem mācīgi tā, it kā to tā neienāk. It kā tā nemanīja. Kā viņš teica, tu vajag nāstums nodāts, ja brīdināja kungs, lai tā nenotiek. Bet Jūdas zinā, ka tas tā notiks. Jūdas zinā, ka kādas saskaras tā tad ir jau bijušas. Jā. Es domāju, tas ir viens temats, ko tad der apcerēt atsevišķi. Un jā, tā vairāk iedzināties, lai to saprastu.
Ieklaudās un prasīja, kurš tas būs. Es teicu, ka mēs es neiešu kumos ļodā, un kam es to došu, tas būs. Es tā kumos iespēju.
Iegāju.
Jā, iegāju. Jā.
Redzi.
Tas ir tas vakarēdien, tad būt.
Redzi, es tad teikšu vēstīt. Tā.
Kur tas ir?
Kur tas ir 22. 22. nodaļā, ja? Lukas, kurā nodaļā? Kurā vietā?
Lukasa?
Jā.
Ir Lukas.
22. nodaļā.
Jā.
Tie tieši tas pats sāka.
Kurš pāns? Trešais pāns. Sātans biegās Jūdā.
Jā, redziet, te ir tas, te tā evaģēlijs uzrāda ar to likuma sakarību, ka tur, kur cilvēks savā kaislības nesavaldībā ir iededzies, tad notiek tas maislīgais, ka tas tumsas kungs, kas bija jau arī ierosinātājs, tad ieiet un kļūst tas darbīgais.
Bet šeit jau ir teiktas, ir, kad viņš jau pirms nerautotās mājas svētkiem.
Bet tāda vieta ir bijusi.
Jā,
Jāņa varētu
būt. Jā. Redziet, ir grūti pateikt. Nu jā, te ir tikai vispārējā veidā sacīts. Priekšā pasacīts, ka kad tas tā notika un kāpēc tas tā notika.
Jā.
Ak, tie priesti ir, man prātoja, kā viņi nonāvē, pijās no ļaudīm.
Sāpēc, jā, Jāņa vaģilē.
Jā.
Tā notiek otrais pāns.
Jāņa vaģilīs jau tad runā arī
jautiešu,
kurjā nodaļā?
Jā, 13. Nodaļa.
Nolas to plāk.
Vakariņas ēdot, kad jau vēlns Jūdam Sīmaņa dēlam izkarjotam bija sirdī, iedevas viņu nodot.
Tad jau pirms tam ir.
7. Pašā nodaļā. Bet šī kumos tam iegājas ātrāk. Un satēja Jēzus atbildi, tas ir tas, ka mēs kumos iemērķis to duši. Jā.
Kurš bija?
26. 27. Pāns, tai tieši
13.
nodaļā.
Jā.
Bet,
Darīt. Jā, nu redziet tā. Mums ir grūti tādas lietas izanalizēt, un viņas nolika kaut kādā rinda sakarībā. Bet, kad tas galīgais brīdis, kad es tiktās viņam sniedz un lietu šo kumos, tas tā sakot pēkšņi. Īsti tā iedegties. Tā kā tiem jaunie garbis ir tomēr pārbūtnē klīdz, vai tas ir mācis, mūsu mācis. Jā. Pārskatīt mājā visu. Varbūt, ka mēs varam tad tā nākamā reizē bet tā īsti tādā kopsakarā to redzēt un arī mēģināt viņu tā saprast. Bez tā panta, kas bija teikts par viņu turpanī Sīmaņa namā, ka viņš tā savaldīgs būdams visu laiku, un tomēr pārējie mācīgi to bija manījuši, ka viņš piesavinās no tā, kas tika dots viņu vajadzībām, ka viņš bija tas kasīrs, tas pārvaldnieks, kas tam mazajam pūciņam bija arī apgādnieks viņu vajadzībās. Tur kaut kas vienmēr noslīdēja gan malu. Nu, viņš krāja kaut kādam nolūkam, kur viņš to lika, kas ar to, ko mēs nezinām. Un tad uzreizu tā iespēja. Šī vajadzība farizējiem dabūt Jēzu rūkā, un šī iespēja iepelnīties. Jūs redziet, ka šī šī kaislība nepazīst nekādu robežu. Kā varēja tādā veidā vērsties pret Jēzu? Mēs kaut kā netiekam tam jautājumam pāri, mūs izjūta pretojums. Kā var? Tagad esam piedzīvojuši šī laikmetā, ko visu var. Es neiet no mājumās, neiet dzīves, nekļūtības, necīvīt grēkus. Jā, bet kā tā var?
Arī tieši pret Kristu.
Arī.
Un kur nu vēl pat?